Lanastearen erdira heldu garenez argia astekariaren azken alean zer irakurtzeko aukera izango dugun aurreratu behar dugu eta telefonoaren bestaldean prest dugu Estitxu Izagirre zuzendaria horretarako. Arratsalde honetan eta ongi etorri zebra bidera Estitxu.
Arratsalde honetan bai.
Gai potoloa ekarri duzuela astekariko azalera esango dugu eta erakundearen borroka armatuaren amaieraz hitz egin baitu Lander Arbelaitz kazetariak Imanol Murua Uriarekin azken horrek idatzitako ekarri armak liburuaren adira.
Bai, hori da, eta azala Joseba Larratxek egin du, beren estiloan oso, bueno, asko gustitzen da azalak egitakoan, honekin ere bai, eta, bueno, bai ikusitakoan bere lau lortuko duten zulek esan dudana. Eta, bueno, pixkat, landu dituztein bat gai, ez? Batetik nola izan duzen armak usteko erabaki hori era prozesua, eta bestetik, ba, gaur egun, jabein armak usita sortuan testu inguru honetan, ba, nola ikusten ditun batez ere alderdiak.
Azale, ausarta, esango dugu orduan, gaia berak ere akaso eskatzen duen enean, elkarrizketako zenbait puntu ekarriko dizkiguzu, entzuleentzako amugisa, lehenik aipagen ezake batasunak eta erakundeari emandako ultimatuma edo.
Ba, izaten du, ba, 2007an eta erabakizuela, ba, oraindik borroka luze baterako prestatu behar zuela ezkerra bertzaleak, eta batasunak berriz horri aurre egin ziola, ez da? Eta horrek ba norainoko pisua edo izan duzuen eta bueno Imanol Murobiak esaten du hori erabakigarria izan duzela ba bueno Etxebarruan edorako azkida bat izan zitzaiola ez eta bueno ba zentzen testuburua ba hori eta zueten zegoela barajasko atentatua egin eta horrela bukatu zen doiolako bake prozesua eta hori izan zela nolabait azken tanta edo.
Hortxe beraz, azken tanta izan zitekeena, ez dakit horrek ez ote zuen ezker abertzalearen baitan, zatik eta arriskurik eragin, zer dio Muru Euriak?
Ba, izaten du, ba, ba bueno, bai ez, batasunak barruan sentitzen zuela, benetakoa zela zatiketaren arriskua, eta, bueno, zegoen hildo nagusia zela, ba, hori, ba, borroka armatua amaitu behar zela, baina denek batera amaitu behar zutela, ez hori zen pentsamendu nagusia, eta horregatik, atzatu zela hainbeste erabakia. Eta hori, 2009ko amaieran eta 2010ko udaberri bueltan, ba, arriskua benetakoa izan zela. Garai haietakoak dira, ba, bateraguneko atxiloketak, herri-herri egin ziren eztabaidak, Zutik Euskal Herria, eta berak aipatzen du, ba, Zutik Euskal Herria adostasunez aurkeztu izanak, baina amaitutzat eman zuela arriskua edo zatik eta arriskuko fase hori.
Bigarren inflexio puntu bat edo izan zitekeena orduan. Edo nola ere, etaren zuzendaritzaren baitan ere egintzen eztabaida, ez horren besteak kaso estrategia armatuarekin jarraitzeaz, baizik eta estrategia horrek berak edo borroka molde horrek berak zuen eraginkortasunaz.
Bai, eraginkortasun eta funtzionamendu kontuei lotutakoa komentziran, ba, zuzendaritza barroko desadostasunak, eta, bueno, barne krisi hori edo bukatu zen 2008an bordelen, ba, eta ere zuzen daitzaren zati bat atxilotu zutenean, ez? Ba, López Peña eta gainerakoak. Eta, bueno, hori kontatzen duetela eta hainbeste jarraitu edo ez, baizik eta gehiago igual eraginkortasunari edo funtzionamendu kontuei lotutako krisi bat edo zela.
Zerraz aipatzen du Muru Auriak askapen borrokaren baitan akaso jeltzaleek duten edo izan beharko luketen paperaz Estitxu badirudielako batzutan ezkerra abertzalearen arazoa soilik dela, baina buelta honetan posizionatzea ere tokatzen zaielako tartean.
Bai, bueno, ba, dispersioaz galdetzen dio zehazki, ez? Lander Arbelaitz kazetariak eta berak esaten du, ba, bueno, EAJak erantzukizun politikoak dituela gai horretan, ba, sakabanaketa diseinatu eta babestu egin zuelako bere garaian, ez? Eta kontatzen du, ba, hori, ba, gero da jarrera aldatu egin duela, eta sakabanaketaren aurkako diskurso argia izan duela, baina baita ere, ba, nola baita kalkulatu duela, hortik ez duela ezer irabaztekorik, eta beraz, ba, orain leporatzen duena hori dela, ez, ba, ezkerra bertzalearen abakarri dela arazo hori, eta gainera badakiela, ba, bueno, arazo hori konpondu gabe duten bitartean, ba, ezkerra bertzaleak akaztuta egongo dela, ez, edo, bueno, fiskaten, ba, hori, besteren bizkarra ardurak usteko jarrera, nahiz eta ba, erantzule zuzena izan duen.
Presoak aipatu ditugula, azken asteotan zalaperta eragin dute, Rufi Etxeberriak Iruinean emandako hitzaldi batean, Euskal Preso Politikoen kolektiboaz esandakoek, atzo iluntze partean kolektiboaren beraren agiri bat ere egintzen publiko, gaur zenbait edabidek idatziz ere jaso dutena, zer dio horretaz Muru Auriak?
Bueno, ba, bera saiatzen da, ba, aitortzen du, ba, politikaren hizkuntza askotan lausoa edo izaten dela, ez eta pixkat, ba, iragarle lanak edo egin berdirela, eta behak hor aldortatik baloratzen du, ba, zerbaiten aurreko pausoa dela edo aldaketa baten iragarpena, ez? Bueno, ba, azkenean, ba, sortu bidalitako mezuak esaten duela, ba, bueno, presuek neurri juridikoak jarraitu behar dituztela modu ausartean, ba, aurrera pausak lortzeko, eta hori aurretik jada esan da zegoela, eta kolektiboak esan da zuela, ba, modu mailakatuan ateratzaren ereduarekin bat zetorrela, ezta? Eta eskaerak ere egiten hasiak dela presoan aldetik. Baina, sortuk adierazizuenean, eman gabeko pauso juridiko batzuk eman behar dituztela, ba, adierazten duela alde bakartasunaren bidetik oraindik badagoela margen bat, edo hori aitortzen duela sortuk, ez? Eta eskatzen diola nolabait kolektiboari bide horretan, ba, orain arte egin duena, baina gehiago egiteko. Beraz, ba, Imanol Murorien ustez zerbait iragartzen du, eta baita ere sortu gero dio, ba, espetxe fronte izatetik estrategia independentizan eragile izatera igaro behar dutela, eta bere ustez ere horrek zerbait iragartzen du, gero ikusi beharko dena, ba, zertan mamitzen den, ez hori.
Badago zer ikusi oraindik ere, eta kaso datozen hilabeteak izango dira erabakigarriak horri begira, ba, barne prozesuak eta ere abian direlako. Esango dugu elkarrizketa osoa izango dela mamitsua eta irakurtzeko modukoa, eta aipaturikoa baino klabe gehiago ere utziko dituela mahai gainean, ez da?
Bai, eta bueno, beste bat da saltxapizka sartzagatik, ba, bueno, EAJaren egungo barneko indarrez ere galdetzen dio Landerrek, eta berak, ba, bueno, nahiko kritiko ezten du, ba, bueno, ba, Egibar eta Imazen arteko leiaren ostean, ba, Imazek hartu zuela gidaritza, eta bere hitzetan, ba, Urkullu heldu zenean ez dakit nola lortu duen horrelako postuetan egotea. Ikustegi abertzaletik hain txepelak. Eta, bueno, berak kontatzen du, ba, EAJaren pendulu historiko ezagun horretan, ba, beti egon dela autogobernu moderatu baten aldeko apustua, Urkullu eta Ortuzar hor kokatzen ditu, baina bera, harritzen duena dela, ba, penduluaren beste aldea ez dela ikusten, ez? Ba, Imanol Murua urien hitzetan ez da ikusten soberanistarik, ez? Eta, bueno, ba, pixka baloratzen du lau urte hauetan Marroiak, ba, PP-ren gehiengo absolutuarekin gobernatu duenean, eta Euskal Gatazkarekin zer ikusia duen dena blokeatu duenean, ba, Urkuluk jarraitu duela Rajoyren gana adeitasun oso proposamenak eginez, eta justo mespretxo hartu dutela, ez? Eta hala ere, ba, jarraitu duela Urkuluk harreman bilateral horretan, eta, bueno, bere hitzetan, ba, pixka bat harritzen dau, jarrera horretu.
Badaude beraz, batzuen eta besten estrategiak, eta horren inguruan Murua Uriak dituen hausnarketak ere. Bai, gaiz aldatuko dugu orain, lehenik Euskalduntzearen inguruan jaso dituzuenak aipatu nahi ditugu, eta kasunetan atentzioa deitu digu izenburuak berak ere, ez ditu?
Bai, izenburua jarri diogu, ni paleto, zu bai kosmopaletoa. Eta, bueno, pixkat, ondo biltzen durako kosmopaletoaren kontzeptu horrek, ba, mamia, ez da, izan ere, ba, bueno, Mikel Osaitak lan bat egindu euskararen jarrerarekin lotuak, eta lan hori pixka bat komikira eraman du Ainara Azpiazu Aspik, ez da. Eta, bueno, komiki horretan hiru personaje ikusten ditugu, bat da erdalduna, euskaldunok egunero jasotzen ditugun erasoak egiten dituena, beste bat da euskalduna izan arren, ba, ja, kontrako diskurso horiek barneratuta dituena, eta hirugarrena da, ba, feminista eta euskaldun aldundua, ez? Eta hirugarren pertsonaia hori da laguntzen duena pixkat egoerari buelta ematen, ez da? Eta justo Mikel Ozaitak egin duen lana hortaz oinarritzen da, ez? Euskararen kontrako diskursoei aurre egiteko hainbat gako eman ditu, nun eta mugimendu feministaren teorian eta praktiketan oinarrituta, ez da? Eta, bueno, ba, pixkate mugimendu feministak egiten dituen alako erramienta edo bide batzuk hartzen ditu, ez? Ba, ez aterako, ba, bueno, bai, Euskaldun daukagun arazo handietako bat, zapaldu guztiun bezala da, ba, zapalkuntza naturaltzat hartzen dugula, edo ez garela ohartu ere egiten egunerokoan, ba, zenbat zapalkuntza jasotzen dugun, ez da? Eta, bueno, ba, Ozaitak aprobetsatu du, ba, feminismoak nola erasoak ikusarazteko estrategia bat jartzen duen martxan, ez aterako, ba, matxirulo kontzeptuarekin segituan ikusten dugu erasotzailea, ez da? Eta, ba, komiki honetan, ba, matxirulo horren parekoa kosmopaletoa da, ez? Edo, pixkat, Euskaldunari eraso egiten diona, ez? Eta kosmopaleto ditzorrek segituan ikusarazten digu erasotzailea, ez, alegia, bere burua oso kosmopolitatzat duena, eta euskalduna paletotzat hartzen duena, ez, horregatik kosmopaleto, ba, itzoi. Eta berdin baita ere, feminismoak puta izarekin egiten, puta eta beste merkontzeturekin eginduna, ez, bai, alegia berriro bere demura eman, eta bere eduki edo balorez bete, ez, eta gaur egunean feminismoak oso arro aldarrikatzen du puta izaera, ba, justo puta izateak esan nahi baldin badu, ba, sexualki askea eta independentea dela, ez da. Eta komikian euskaldunen kasura torreta berdina egin dute, ba, kasero izarekin, ez da, berriro gure ganatu, eta, bueno, kasero izarekin ez, baina bai, baserritar izan errebindikatzea, ez, ba, reportajean kontatzen dute munduko langileen 160 direla baserritarrak, eta baserritarrak direla justo ingurumena eta naturaren anistasuna zaintzen dutenak, eta elikaduraren buru jabeza, eta bestein bat balore, ba, berriz ere gorantzen datotzenak, ez da.
Bueno, amaika kontu jorratu dituzte orduan, bueno, batetik akaso lana egon daiteke, eta hori bera modu grafikoan erakusten duen komikia, ozaitak berak aipatzen duelako humorez eta inteligentziaz, belaunaldi berriak aktibatu behar direla, eta orain arteko diskurtsoak apal xamarrak izan direla horretan.
Bai, eta ausarta iruditu zait bere, bueno, iruditu zait ausarta oso positiboa izaitulako kartenak edo proposamenak, ez? Baina ba, hortan, bazkenean, bueno, belaunaldi berriak aktivismora edo pixkat bultzatu behar ditela, eta berak proposatzen du bide hortan, ba, jabekuntza eskolak sortzea, ez da? Bera dirutzen zari adibidez, ba, kafea antzokietako eredua igual ez du ikusten hain gai ontarako hain egokia, berak baloratzen duelako, kasu hortan, euskaldunak ikusle pasibotzat jokatzen dutela beraien paperan antzokietan, eta gainera inbertsio handia eskatzen dutela, ez? Eta euskara elkarteak ere ez ditu ikusten hain eragile aproposak, ba, bere ustez ez daudelako euskaltzaleak aktibatzeko egituratuta, ez da? Eta orduan berak ikustitu gehiago egokiago, ba, feminismoak emakumen txokoetan egiten du lanketa, ez da? Antzeko eremuak sortzea, ba, justo emakumen txokoetan hausnarketak bultatzen delako, ekintzara bidatuta delako eta aktivismoa bultatzen dutelako, ez? Eta berak ere, pues, alako eremu batzun eko lituzke, ba, euskararen txoko moduko batzuk.
Beraz, zapalkuntza ikusarazi eta horiei aurre egiteko feminismoaren baitan estrategia topatzea izango litzateke garrantzitsua. Interesgarria dirudi eta askotan euskalduntzearen bueltan alako ekarpen berriak eta proposamen berriak ongietorriak izaten dira zalantzari gabe. Eta jarraian Kepa Matxainek, Xabier Gantzaraini egindako elkarrizketa aipatu nahiko zeniguke, Kalostra arte eskola hitz egin dute, edo ura itxi izana ze akaso bertako zuzendaria zelako Gantzarain.
Bai, ba, justo oso bitxia, ez, itxiera beraz, justo proiektua berak irauditu 9 hilabete. Osea, duela urte bete jarri zuten martxan Gipuzkoako Foru Aldundiak arte eskola hau, ez, Donostian zegoena. Eta handik 9 hilabetera itxi zuen baita ere Gipuzkoako Foru Aldundiak, claro, aginte aldatzarekin, ba, beste batea osatuta zegoen aldundiak, ez da? Eta orduan hori, ba, Gantzarainek gehiago kontatu digu, ba, zetestuen gurutan ireki zen eta zetestuen gurutan itxi zen, eta baita ere, ba, zein izan zen bere mamia edo espiritua edo gauzakiteko modua. Eta egia esan, ba, oso ekimen interesantea, ba, irekite egon zen bitartean, egia esan, pues, ezagutura egin ez duena.
Aukera polita, orduan, akaso ezagutzen ez genuenaren arrazoia aipatzeko, izaerari dagokionez etxe biltzalako nolabait ikusgarritasun bila ere, sormen lanari garrantzia eman nahi zioten, eta hainbat artista bateratzeko gune izan nahi zuten, ez da, euren baitan bilduta egoteko.
Bai, kontatzen du baita ere oso testuinguru berezi batean sortu zala, ez? Justo arteleko botatzeko asmoa zuela Donostiako udalak, ba, arteleku zegoelako txominenean, eta uholdeak saihesteko hirigintza plan bat zutelako, ez da? Eta, bueno, hori bota berrean, ba, zerbait berrian ez zuten sortu, horrela sortu zela Kalostra, eta justo bazela ere garai bat, ba, bueno, arteleku zorrenan oso taller luzeak egiten zirela, eta azken bolaran berriz, ba, geroz eta laburragoak itezti dela, ez, bi eguneko tailerrak, azte betekoak, eta berriro ere ikusten zutela, ba, eredu luzeago batera jo behar zutela, ez, eta horren barrun, ba, Kalostraren izaerazuk izan da, bezala oso berezia, ez, alde batetik, alde zarreko Santa Teresa konbentuan egon duzen kokatuta, horregatik izan zen bastante toki itxia eta txikia, horre lotuta omen dago Kalostra izena, klaustrari referentzia egiten diona, eta bertan egiten zuten, ba, prozesu oso luzea, 7-8 hilabete pasatzen zituzten bertan 15 artistek egunero 8-10 orduz, ba, estudio hortan itxita, ba, lan eta lan, ez? Ba, azkenean bereien moduko beste 14 kiderekin, eta baita ere, ba, egiten zutena zen, ba, azte beterako artista gonbidatuak ekarri, pixka baia, ibilbide luzeagoa zukaten artistak, ba, pixka bat, hori, talerrean lanean ziren artista berriagoei laguntzeko, do, ezta? Oso interesante ere, ba, nola gantzelainak erabiltzen ditun, ba, beste, bueno, ba, prozesori dena ulertzeko beste hitz batzuk, alegia, ez da, hainbeste harremana ikasle irakasle, baizik eta gehiago da lagundu eta gehiago dira parte hartzaile denak, ezta? Eta baita ere, ba, bueno, ebaluatzeko ere modu oso bestelakoa zela, ez? Ez zegoela tartean ez notarik, ez krediturik eta ez antzekorik. Ebaluazio egiten zela asko ere personalagoa, eta, bueno, azte beterako etortzen zen artista gonbidatu horrek, ba, bueno, banan-banan ezagutzen zela bakoitzaren lana, eta hor, zegoela alako truke bat, ba, esperientziarena, ez? Eta berak, ba, gantzelainak esaten du, ba, intimidade horretan askoz gehiago ikasten duela batek, ba, paper batean zenbaki bat jarreta baina, ez da?
Edo nola ere, eta interesgarria izan arren itxiera etorri zen, eta orain akaso tabakalerak haren utxunea bete dezakenaren diskurtsoa edatu da, baina hori trampatza hartzen du gantzarainek, ez ditu?
Bai, kontatzen du, bai, itxizutenean, Deniz Itxaso kultur diputatuak esan zuela, ba, tabakalerak eta kalostrak ezin dute bi irla banatu izan, ez? Eta gantzarainen hitzetan, bere ustez, ba, trampati xamarra da, ba, kalostra eta tabakalera konparatzea, ba, berak esaten duen justu ze arazo dago bi irla edukitzeko, ez? Ba, gauza desberdinak direla, kalostra arte eskola zela, eta tabakalera gehiago ikusten du erakusleku bat bezala. Sortzeko bai, baino batez ere ikusgarritasun baten bila lan egiten duen toki bat, horrela definitzen du gantzelainak tabakalera, ez da? Eta horregatik esaten du, ba, irla bakoitzak bere zeregina ondo betetzen baldin badu, ba, ez dagoela arazorik. Eta berak zer kontatzen du pixka, eta, bueno, esperientzia mingarra izan zela, ba, beraiek badakitelako kalostra izteko erabakia hartua zegoela, beraiekin bildu ziren, baino ez, beraiekin itzegin, baino, eta berak esaten du, ba, ez zuten proiektu ezagutu, zenbat diru joaten zen ez zuten aztertu, ez zuten aztertu ere eredu horrek beraientzat ere baliote zuen, ez zen alako kalkulurik egin, ez, eta hori izan zen beretako, ba, harrigarriena eta mingarriena erabaki horretan.
Eta zer esan etorkizunaz, egongo alda berrizalako gunerik edo dagoeneko tabakalera jan dio terrenoa?
Bueno, ba, bera kontatzen du, ba, kalostran zebiltzen artistek erabaki zutela aldundiaren babesa eduki edo ez, ba, proiektuarekin nola edoala jarretuko zutela, baina, bueno, azkenengo aliz egon zitenean, horrendik, ba, bueno, hausnarketan jarraitzen zutela, eta berak esaten du, ba, ez dakit berriro kalostrarik izango den, baina esperientzia horrek balioko du noizbait antzeko zerbait martxan jartzeko, ez? Eta berak esaten du, ba, artistei inork ez badie zer eskaintzen, baina artistentzat behar beharrezkoa baldin bada, ba, nolabait lehenago edo beranduago, ba, martxan jarriko dela antzerako proiekturen bat, ez? Eta bera horrekin dago pozik, irutzen zaiola, ba, hortik pasatu diren artistei, ba, hemendik 5-10 urte da hemendik balioko diela han ikasi zutenak.
Ala izan da dela, orduan, bueno, astekaritik hiru gai ekarri dizkiguzu gaurko aurrerapen honetara, beste amori jaurtiko diezu entzulei ez ditu.
Bueno, ba, bat baino gehiago, esaterako, ba, sustraiko dinak Sabino Koarrari egin diola elkarrizketa, edo, bueno, bastango aroztegeri buruzko reportajea egin duela Garazi Zabaletak.
Bueno, badira mugeiago ere interesgarria direnak zalantzarik gabe. Bastitxo Izagirre, Argiako zuzendaria, mila esker gurera batu eta astekariaren lagin hauek ekarri izanagatik, segi ondo eta datorren asteko zebrabidean izango dugu elkarren berri.
Hori da, onta segi.
Onda izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.